material.
Filmi martesa i metrazhit të gjatë nga Blerta Zeqiri u punua për 6 vjet rresht. Përkundër sfidave në realizim, ky film fitoi çmimin Fipreski dhe çmimin special të jurisë në festivalin Tallinn Black Nights më 2017. Çdo vit rreth 180 filma të shkurtër e fitojnë të drejtën për aplikim në Akademinë e Filmit Oscars, ku më pas përzgjedhen 10 filmat më të mirë të nominuar. Filmi Gardi i Lëndita Zeqirit dhe Ajo i Morera Aqës, pas shfaqjes në kinemat botërore, u futu në garë për nominim në mesin e shumë kineastëve botëror. Regjisorja Lëndita Zeqiri thekson se krahasuar me të kaluarën, tani Kosova po bën hapa pozitiv drejt përkrahjes së grave regjisore.
I takoj asaj gjenerate ku nuk ka pas femna regjisore, edhe momentin që kem fillu me punu me film, një farë mënyre nuk ka pas përkrahje. Dhe me thonë, 2002-ën e kem punu bashkë me Blertën filmin Exit, i cili shkoj në për festivalin ndërkombëtare dhe gjithashtu mori çmime, por ne, nështaj si femna, apo si shoqni që kem qenë, është dasht me dëshmu shumë vetën për me arrit me kap nështaj besimin e juris më të adhonë bugjetin për film gjatë.
Ndërsa, Mori Raqa, regjisore e ri në vend, thekson se ndjehet me fat që shteti nuk ka bërë ndasi gjinore ndaj regjisorëve.
Kosovë nuk ka pas nevoj për kota, për kraja ka natyrshëm dhe ka shumë regjisore, çdo vit regjisore, gratë që përkrahen projektet e tyre.
Kinematografia kosovare vazhdon të përballet me sfida për shkak të mungesës së fundeve të mjaftueshme për realizimin e një filmi. Shpesh, filma shfaqen në festivalin ndërkombëtare pa praninë e ekipit realizues, në mungesë të përkrahjes financiare, thekson Lëndita Zeqiri.
Këçka që ka kërkojmë, nështë është një përkrahje e shtetit pak ma e mirë fillt. Për shembull, tasht me filmin Gardi ishte në dy festivale shumë të mëdhaja, ku janë 10 e festivaleve më të mëdha në botë, Hamptons dhe New Orleans, ku filmi Gardi mori çmimin e parë dhe unë si regjisore nuk pata mundësi të isha prezente.
Blerta Zeqiri shton se institucionet kanë premtuar kushte më të mira për kineastët kosovar.
Unë mendoj që ndihma financiare është e drejtë për drejtë me suksesin.
Edhe Raqa, sa i përket bugjetit, thekson se sfidat janë të pranishme, por rezultati i mund të gjitha. Filmi shok i prodhuar në Kosovë nga regjisori Jamie Donahoe në vitin 2016 kishte shënuar sukses duke u nominuar në ndarjen e çmimeve Oscar. Deri në janar të vitit të ardhshëm do të bëhet përzgjedhja e të nominuarve për edicionin e vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pavarësisht se në Maqedoni një varg grupesh organizojnë ecje malore dhe aktivitetet të tjera në natyrën e këtij shteti, të rinjt nuk tregojnë shumë interesim për to. Madje disa organizatorë thonë se edhe ata pjesëmarrës që u bashkohen ecjeve kanë pak njohuri për të mirat e këtyra aktiviteteve. Nga Shkupi raporton Zarjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni veprojnë 10 shoqata që merren me sporte të ndryshme malore ku bëhen pjesë dhe alpinizmi, bjeshkëtaria si dhe verapimi në mal. Por drejtuesi e këtyre shoqatave thonë se pjesa më e madhe e antarësisë i takojnë grup moshave mbi 35 vjeçare. Jashar Hirta, drejtuesi shoqatës bishkatare ekologjike Shkupi, shoqatë kjo e cila vepron për 5 vite për Radion Evropa e Lirë, thotë se shoqata të cilën e drejton për qëllim ka mbjelljen e dashurisë për natyrën tek të rinjt, të cilët gjithnjë më shumë janë të rrobëruar nga bota elektronike. Për këtë qëllim, shoqata bishkatare ekologjike në bashkëpunim me gjimnazin e përgjithshëm Zeflushmarku ka organizuar dhe një ngjitje në malin Vodno të Shkupit. Hirda thot se të rinjt, pavarësisht se jetojnë në kohën ku është fare lehtë të gjendet informacioni, ata fare pak janë të informuar për dobit që sjell sporti malor.
Pikë pare, domethënë, ajo ana e shëndetësore, ana dobit fizike, domethënë ato dobit shkarkimi psikik, ai socializimi, afrimi mes tyre, njohja vëve me të mes shqiptarve, po edhe me të tjerët, me ne jetojmë në Maqedoni, me Maqedonë sidomos, po edhe me në Ballkan, edhe dhe më thonë kjo të banë të njohem njëni tjetërin, të njohem natyrën, të njohem malët, të njohem këto bukurit për rreth.
Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor në gjimnazin e Shkupit, thotë se ngjitjet në mal u ndihmojnë shumë të rinjve, jo vetëm në aspektin psikofizik, por dhe në ndërgjegjësimin për natyrën, gjë që paraqet sfidë për të ardhmen.
Ky rreth ka një përvojë jo të zhvilluar, jo mjaft të zhvilluar të bjeshkatarisë. Bile unë dhe të kisha thanë se shumë vonë kemi shoqata bjeshkatare shqiptare, edhe pse nuk është ndështë amirë të atë bjeshkatare shqiptare, për thjeshtë udhëhes të cilët në mënyrë direkte do të ishin në mesin e të rinjve, ku në gjuhën e tyre amtare do të zbërthenin edhe mësë miri qëllimin, misionin dhe vizionin në një shoqate të ti.
Nga ana tjetër, Arab Nora Qailin, zënëse shkollës së mesme, thotë se me alpinizëm është marrë në Gjermani, por pas transferimit në Shkup nuk ka vazhduar që të merret me këtë sport. Por Hava Emini, studente, thotë se tani më një kohë e ka bërë praktik të djelave në vend të palestrës të frekuentoj ngjitjet në mal, edhe pse këtë sport, siç thotë, në mungesë të informacioneve janë krijuar shumë tabu, sidomos për gjininë femërore.
Bishkëtaria në mesin e të rinjve është një teren shumë i panjohur, por për këtë besoj që ka edhe disa faktorë shumë të rëndësishëm që mund të jetë edhe mungesa e shoqatave, mungesa e informimit nga mediat, por është një mungesë që sipas meje është shumë e rëndësishme, është se është një tabu tek shqiptarët, sepse bishkëtaria besohet se është vetëm për meshkujt. Mirë, por në momentin që i kalojmë këto sfida është e lehtë, sepse pas disa javësh ngjitje unë arrita të sfidoj edhe majat më të larta dhe atë me 2500 metra lartësi mbitetare.
Thot Hava Emini, studente. Do theksuar se Federata e Maqedonisë, e cila në vetën ngërthejnë më shumë sporte malore, në gjirin e saj ka 49 antar, përkatësi shoqata të ndryshme, prej të cilave 5 janë themeluar nga shqiptarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. 29 persona e pësojnë me jetë përdorimin e armëve paleje gjatë këti vitin në Kosovë. Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshje vetëm nëse ajo do tjetë e zbatueshme dhe normalizuese e marrëdhënieve, vlerësojnë analistët. Zhvillimi i bjeshkatarisë në Maqedoni vazhdon të jetë sfidues. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.